ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. У студыі далей Таццяна Поклад, выпуск міжнародных навінаў падзей у свеце. У Егіпце 8 амерыканскіх турыстаў загінулі і 21 параненыя у выніку сутыкнення пасажырскага турыстычнага аўтобусу з грузавым аўтамабілем з пяском, які стаяў на ўзбочыне дарогі. Егіпецкае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва МЕНА паведаміла, што аварыя адбылася сёння раніцай, калі турысты ехалі з Асуана ў Абу-Сімбел на поўдні Егіпту. 6 чалавек з ліку загіблых жанчыны. У Маскве на Пушкінскай плошчы сёння прайшоў мітынг супраць ксенафобіі. З ідэяй правядзення акцыі пад назвай «Масква для ўсіх» выступіў пісьменнік Віктар Шандаровіч пасля забурэння на Манежнай плошчы 11 снежня. Тады некалькі дзясяткаў чалавек пацярпелі ў выніку сутыкненняў нацыяналістаў футбольных фанатаў з міліцыяй. На заклік Шандаровіча выйсці на мітынг адгукнуліся многія вядомыя дзеячы культуры і грамадскія актывісты. Российский оппозиционный политик Владимир Рыжков сказал у часе митингу.
В России каждый город, даже каждый поселок, райцентр многонациональный. И любая вспышка национализма в России разрушит страну. Разрушит вообще все, культуру. Если национализм выйдет на первый план, России конец. Я против этого. Здесь собрались патриоты России. Здесь собрались люди, которые любят Россию такой, какая она есть.
Сказал у часе митингу «Москва для всех» оппозиционный политик с России Владимир Рыжков. У акцыі ўзялі ўдзел паводле розных крыніцаў ад 1,5 до 3 тысяч чалавек. Мітынгоўцы скандавалі лёзунгі «Расія для ўсіх» і «Фашызм не пройдзе». Праваахоўныя органы Украіны затрымалі ў Кіеве былога кіраўніка МУС Украіны лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луценку. Луценку затрымалі, калі ён гуляў побач са сваім домам з сабакамі, і павезлі ў невядомым кірунку, паведаміла прэс-сакратарка былога міністра Інна Кісіль. Луценку прав'яўлены абвінавачванне ў завалоданні дзяржаўнай маёмасцю ў асабліва буйных памерах шляхам злоўжывання службовым становішчам па папярэдняй змове групаў асобаў і ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, якое пацягнула цяжкія наступствы. Апазіцыя лічыць, што пераслед Луценкі палітычна матываваны. У партыі «Народная самаабарона» прычынай затрымання Луценкі называюць яго нядаўнюю заяву аб тым, што яго крымінальны пераслед з'яўляецца помстай Донецкай злачыннай групоўкі, паводле яго словаў, якая прыйшла да ўлады на Украіне. Іран пагадзіўся зняць забарону на праезд у Афганістан грузавікоў з палівам, што былі спыненыя на мяжы паміж двума краінамі. Пра гэта паведамілі іранскія СМІ са спасылкай на афганскага віцэ-прэзідэнта Махамада Касіма Фахіма, які распавёў журналістам, што дамоўленасць была дасягнутая ў ходзе ягоных перамоваў у Тэгеране. Забарона была ўведзеная 3 тыдні таму, калі Іран заявіў, што паліва можа выкарыстоўвацца для патрэбаў замежных вайскоўцаў у Афганістане. Кабул адпрэчыў гэтае абвінавачванне і адзначыў, што ўсе пастаўкі звязаныя выключна з патрэбамі насельніцтва. Заснавальнік праекту WikiLeaks Джуліан Асанж паведаміў, што заключыў кантракты на напісанне аўтабіяграфічнай кнігі на агульную суму ў 1,5 мільёна даляраў. У інтэрв'ю брытанскай газеце «Sunday Times» Асанж адзначыў, што гэтыя грошы дапамогуць яму арганізаваць сваю абарону на магчымым працэсе ў Швецыі, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. Акрамя таго, па словах Асанжа, сайт WikiLeaks мае патрэбу ў далейшым фінансаванні. Асанж зараз знаходзіцца ў Брытаніі, дзе чакае судовага рашэння адносна яго выдачы Швецыі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навіну, наступны выпуск.